บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าวิจจาจรณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้แสดงวิชาสามไปแล้วว ันนี้จะได้แสดงวิชา8ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในหลายพระสูตรแต่ก่อนที่จะได้นำวิชา8มาแสดงก็ต้องทำความเข้าใจว่าวิชาที่แสดงเกี่ยวแก่ฤทธิ์ต่างๆซึ่งอาจเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปได้แต่ก็ควรจะรับฟังว่าได้มีวิชาดังกล่าวนี้ในพุทธศาสนาเองและท่านก็ได้อ้างถึงผู้ที่ปฏิบัติทางจิตอย่างยิ่งแม้ก่อนพุทธกาลก็ได้ก็ถึงวิชาที่เกี่ยวกับฤทธิ์ต่างๆนี้มาแล้วหลายประการเรียกได้ว่าวิชาข้อตนๆทั้งหมดนั้นท่านได้ทันถึงกันมาแล้วแต่วิชาข้อสุดท้ายอ ืออาสวัคไขยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะนอกจากในพุทธศาสนาแล้วยังไม่มีได้กันมาพระพุทธเจ้าทรงได้ทรงถึงจนถึงอาสวัคคายานจึงทรงเป็นพระพุทธโธคือเป็นพระผู้ตรัสรู้แล้วผู้ที่ยังไม่ได้ถึงอาสวัคคายญาณแต่ว่าได้วิชาอย่างอื่นจากอำนาจจิตที่อบรมดีแล้วคือแม้ว่าจะได้ในข้อต้นๆมาทั้งหมดแต่ก็มิได้เป็นพระพุทธโธคือเป็นพระผู้ตรัสรู้แล้วฉะนั้นจึงสมควรที่จะรับฟังเพื่อทราบไว้ว่าท่านใดท่านถึงกันมาและการได้การถึงนี้ก็เกิดจากข้อปฏิบัติเป็นเครื่องดำเนินถึงวิชาที่เรียกว่าจรณะเพราะฉะนั้นจึงจะไปอธิบายถึงทางปฏิบัติให้ถึงวิชาในตอนที่จะแสดงจรณะจรณะเป็นเหตุวิชาเป็นผลจึงจะแสดงผลก่อนตามลำดับถ้อยคำที่ว่าวิจาจรณะสัมปันโนวิชาสามที่ได้แสดงไปแล้วก็คือปุพเพนิวาสานุสติญาณความรู้จักระลึกขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้หรือที่เรียกง่ายๆว่าระลึกชัดได้สองจุตูปปาตญาณความรู้จักจุติคือความเคลื่อนและอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมอาสวัคคายญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานวิชา8ที่จะแสดงในวันนี้ก็คือมีเติมเข้าอีก 5ข้อข้างต้นส่วน3ข้อข้างหลังก็คือวิชา3นั่นเอง5ข้อข้างต้นที่เติมเข้ามานั่นก็คือวิปัสสนาญาณความรู้จักด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในกายนี้ซึ่งมีวิญญาณอาศัยอยู่ว่าเป็นไปตามคติธรรมดาคือโดยไตรลักษณ์อันได้แก่การที่มาพิจารณากายใจนี้หรือนามรูปนี้โดยไตรลักษณ์ว่ากายนี้อันเป็นส่วนรูปประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยอาหารมีข้าวเป็นต้นบำรุงเลี้ยงเป็นของไม่เที่ยงต้องทนุบำรุงมีบีบนวดเยียวยารักษาต่างๆเป็นต้นและแม่นามคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขความรู้จำได้หมายรู้ความรู้คิดปรุงหรือปรุงคิดความรู้ที่เรียกว่าเห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบที่ได้คิดได้รู้ทางอายตนะอันเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมคู่อยู่กับรูปธรรมก็เช่นเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อพิจารณาที่กายนี้จับที่รูปกาย ตลอดถึงนามกายโดยไตรลักษณ์จนมีความรู้ความเห็นปรุโปร่งคือชำแรกนิจสัญญาความกำหนดหมายว่าเที่ยงสุขสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นสุขอัตตสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นตัวตนในรูปในนามกายนี้ก็จะโปร่งจะใสโดยไม่มีนิจสัญญาสุขสัญญาอัตตสัญญาตั้งอยู่ในจิตจึงปรากฏรู้แจ้งเห็นจริงในวิญญาณที่บริสุทธิ์ผ่องใสท่านตั้งอาศัยอยู่ในกายนี้ซึ่งได้ตรัสไว้ว่าเปรียบเหมือนอย่างแก้วไพฑูรย์ที่งดงามเกิดเองที่เจริญในดีซึ่งมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวนวลร้อยอยู่ในภายในบุรุษผู้มีจักษุหยิบเอาแก้วไพฑูรย์นี้วางไว้ในมือและมองดูก็จะมองเห็นได้สีเขียวเหลืองแดงขาวนวลที่ร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้นก็เหมือนอย่างเหมือนน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นที่กายนี้ก็ย่อมจะได้รู้ได้เห็นกายนี้ตามเป็นจริงและได้รู้ได้เห็นวิญญาณซึ่งอาศัยอยู่ในกายนี้ตามเป็นจริงเหมือนยังมองดูแก้วไพฑูรย์ที่งดงามและใสก็มองเห็นได้สีต่างๆที่ร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้นนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณเป็นวิชาที่หนึ่งมโนมยิทธิญาณคือความรู้จัก แสดงฤทธิ์นิรมิตมโนมายกายคือกายที่สำเร็จจากใจมโนมยะมโนมัยแปลว่าสำเร็จจากใจอิทธิแปลกันว่าฤทธิ์ตามศัพท์แปลว่าความสำเร็จก็คือน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปที่สำเร็จจากใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่สำเร็จจากใจมีอินทรีย์ที่สมบูรณ์คือเหมือนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีมนะคือใจซึ่งเป็นอินทรีย์หกของกายใจบุคคลนี้ดัดเปรียบเหมือนอย่างว่าชักไส้ออกจากยาปล้องและก็พิจารณาดูรู้ว่านี่เป็นไส้นี่เป็นยาปล้องหรือเปรียบเหมือนชักดาบออกจากฝักพิจารณาดูรู้จักว่านี่เป็นดาบนี่เป็นฝักหรือเปรียบเหมือนอย่างดึงงูออกจากคราบพิจารณาดูรู้จักว่านี่เป็นงูนี่เป็นคราบก็คือนิรมิตหรือนำมโนมัยกายกายที่สำเร็จจากใจออกจากกายนี้เหมือนอย่างชักไส้ยาปล่องออกจากยาปล่องเป็นต้นนั้นอันมโนมัยกายนี้ไม่มีสรีระสันฐานเหมือนอย่างรูปกายในเมืองไทยนี้ท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานและสนใจในวิชานี้ท่านตั้งชื่อเรียกว่ากายทิพย์ส่วนกายธรรมดาซึ่งประกอบคนในธาตุดินน้ำไฟลมเรียกว่ากายเนื้อกายทิพย์นี้ก็คือมโนมัยกาย หรือวโนมัยรูปซึ่งท่านได้แสดงเอาไว้ในประวัติพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าโดยปกติเสด็จไปด้วยกายเนื้อแต่ในบางคราวเสด็จไปด้วยกายทิพย์หรือมโนมัยกายนี้ดังเช่นที่ได้มีแสดงไว้ว่าพระภิกษุบางรูปได้ออกปฏิบัติกรรมฐานในป่าหรือในเสนาสนะป่าหรือในที่อันสงบสงัดเมื่อกระแสจิตของท่านได้ดำเนินไปในวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าได้มีความชะงักงันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าท่านและก็ได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนแก้ไขข้อที่ติดขัดนั้นท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดได้ยินพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนแล้วก็เสด็จกลับท่านก็ดำเนินปฏิบัติต่อตามที่ตรัสแนะนำก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีแสดงไว้หลายเรื่องดังนี้ท่านแสดงว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปนั้นก็เสด็จไปด้วยมโนมัยกายหรือกายทิพย์นี้เองหลายครั้งหลายคราวมโนมัญจิทินี้เป็นวิชาที่สองอิทธิวิธิญาณคือความรู้จักวิธีแสดงฤทธิ์ก็คือน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ด้วยวิธีต่างๆตามที่น้อมจิตไปว่าจะแสดงวิธีไหนอย่างไรดังที่ท่านแสดงไว้เช่นคนเดียวเป็นมากคนหลายคนเป็นคนเดียวปรากฏตัวหายตัว เดินทะลุฝากำแพงภูเขาเหมือนอย่างเดินไปในที่ว่างดำดินโผล่ขึ้นเหมือนอย่างดำน้ำโผล่ขึ้นดำน้ำเดินบนน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปในอากาศได้เหมือนนกอย่างนี้เป็นต้นตรัสเปรียบไว้เหมือนอย่างช่างหม้อหรือลูกศิษย์ของช่างหม้อผู้ฉลาดเมื่อได้เตรียมดินไว้ดีก็ปั้นภาชนะดินต่างๆได้ตามต้องการหรือเหมือนอย่างช่างงาเตรียมงาไว้ดีก็แกะสลักงาเป็นเครื่องงาต่างๆได้ตามต้องการหรือเหมือนอย่างช่างทองหลอมทองดีก็ทำทองรูปพรรณต่างๆได้ตามต้องการอิทธิวิทยานนี้เป็นวิชาที่สามทิพย์โสตยานยานคือความอย่างรู้ด้วยทิพย์โสตหูทิพย์น้อมจิตไปเพื่อทิพย์โสตญาณก็ฟังเสียงได้สองอย่างคือเสียงทิพย์หรือเสียงมนุษย์เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลทั้งที่ใกล้เหมือนอย่างคนเดินทางไกลได้ยินเสียงสังเสียงตะโพนก็รู้ว่านี่เป็นเสียงสังเสียงตะโพนในที่ไกลบ้างที่ไกลบ้างที่ผ่านไปทิพย์โสตญาณนี้เป็นวิชาที่สี่เจโตปริยญาณความรู้จักกำหนดใจของผู้อื่นได้คือน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณก็กำหนดรู้ใจได้อ่านใจได้ที่ท่านแสดงไว้ก็คือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งก็รู้ว่าจิตฟุ้งจิตถึงความเป็นใหญ่คือกว้างขวางก็รู้ว่าจิตถึงความเป็นใหญ่หรือกว้างขวางจิตไม่ถึงความเป็นใหญ่คือกว้างขวางก็รู้ว่าจิตไม่ถึงความเป็นใหญ่คือกว้างขวางจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตที่มีความยิ่งก็รู้ว่าจิตที่มีความยิ่งจิตที่ไม่ยิ่งก็รู้ว่าจิตที่ไม่ยิ่งจิตที่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธิก็จิตก็รู้ว่าจิตไม่มีสมาธิจิตวิมุตติคือหลุดพ้นก็จิตก็รู้ว่าจิตวิมุตติหลุดพ้นจิตที่ไม่วิมุตติหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่วิมุตติหลุดพ้นตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างบุรุษสตรีส่องดูเงาหน้าในแว่นส่องหรือกระจกเงาหรือในน้ำที่สะอาดก็จะเห็นหน้าของตนว่ามีตำหนิมีจุดไม่สะอาดหรือว่าไม่มีตำหนิสะอาดเจโตปริยญาณนี้เป็นวิชาที่5ปุเพนิวาสานุสติญาณความรู้จักระลึกชาติหนหลังได้ตัดเปรียบไว้เหมือนอย่างบุรุษคนหนึ่งที่ออกจากบ้านของตนไปเยี่ยมบ้านนั้นบ้านนี้แล้วก็กลับมาบ้านของตนก็รู้ระลึกได้ว่าตนออกจากบ้านไปบ้านนั้นเดินยืนนั่งนอนพูดเป็นต้นอย่างนั้นอย่างนั้นออกจากบ้านนั้นไปบ้านโน้นก็ไปทำไปพูดอย่างนั้นอย่างนั้นออกจากบ้านโน้นก็กลับมาสู่บ้านของตนปุเพนิวาสานุสติญาณนี้เป็นวิชาที่6จุตูปปาติญาณความรู้จักจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมตัดเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าบุรุษขึ้นไปสู่ปราสาทที่ตั้งอยู่ที่ถนนสามแพร่งมองลงมาก็เห็นหมู่มนุษย์หมู่คนเดินออกจากบ้านบ้างเดินเข้าบ้านบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งบ้างเดินไปตามถนนบ้างจุตูปปาตญาณนี้เป็นวิชาที่7อาสวัคคัยญาณความรู้จักทำอาสวะให้สิ้นคือญาณที่เป็นเหตุสิ้นไปอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายตรัสเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าบุรุษภูมิจักษุยืนอยู่ที่ริมสระน้ำที่ใสสะอาด ก็มองเห็นก้อนกรวดหอยโข่งเป็นต้นอยู่ในน้ำมองเห็นปลาว่ายไปว่ายมาอยู่ในน้ำญาณที่เป็นเหตุสิ้นอาสวะก็รู้เห็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้เห็นอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเมื่อรู้เมื่อเห็นจิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ยึดมั่นและเมื่อพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วสิ้นชาติแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่พึงทำได้กระทำแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเช่นนี้อีกย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงเหมือนอย่างบุรุษที่ยืนอยู่ริมฝั่งสระมองเห็นก้อนหินหอยโข่งเป็นต้นอยู่ในสระมองเห็นปลาว่ายไปว่ายไปว่ายว่ายไปว่ายมาอยู่ในสระฉะนั้นอาสวัคคายญาณนี้เป็นวิชาที่ครบ8อันเป็นข้อสำคัญพระพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยวิชาที่ตรัสแสดงไว้ก็คือวิชา3วิชา8และข้อสำคัญก็คืออาสวัคคายะอาสวัคคายญาณซึ่งด้วยญาณนี้จึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วญาณคือความอย่างรู้ทั้งปวงนี้เป็นปัญญาเป็นวิชาจึงต้องอาศัยสติความระลึกได้หรือความรู้ระลึกก็คือระลึกรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสติปัฏฐานนี้เองเป็นตัวหลักใหญ่ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป